52 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 1971, sekelompok aktivis perdamaian dari Amerika Serikat dan Kanada berkumpul di sebuah desa nelayan di Quinset Point, Alaska. Mereka berkumpul dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menentang serangkaian uji coba nuklir bawah tanah di Amchitka, Alaska, yang berpotensi menimbulkan banyak sekali bencana alam seperti gempa, tsunami, dampak buruk pada lingkungan dan juga tatanan sosial masyarakat. Para aktivis ini berangkat menuju Amchitka, Alaska, menggunakan kapal yang bernama Phyllis Cormack, dan dalam perjalanannya mereka menggunakan nama Greenpeace sebagai representasi lingkungan dan juga perdamaian. Gerakan tersebut tidak hanya disambut baik oleh masyarakat Amchitka, Alaska, namun juga menarik banyak sekali perhatian dari masyarakat internasional. Momen tersebut menjadi titik lahirnya aktivisme Greenpeace yang hingga sekarang tetap bertumbuh dan menyebarkan dampak baik ke seluruh penjuru dunia. Dan salah satu bagian terpenting dari aktivisme Greenpeace adalah kehadiran sukarelawan atau volunteer. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di podcast Ngobrol Lingkungan bersama aku, Christine Claudia. Kali ini kita bakal ngobrol seru tentang aktivisme di Greenpeace. Yang kalau kita trace back lagi, kayaknya nggak bakalan jauh dari jantungnya, yaitu relawan atau volunteer. By the way, di sekitar ini, di area kita saat ini, kita ditemuin banyak sekali volunteer dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk melakukan training dan juga outbound menyambut Hari Volunteer Sedunia pada tanggal 5 Desember nanti. Dan hari ini aku juga sudah menculik gitu ya, dua volunteer dari Greenpeace Indonesia yang hadir di sini dan bahkan ngobrol-ngobrol seru tentang apa yang mereka lakukan selama menjadi aktivis relawan di Greenpeace. Halo, langsung aja ya kita kenalan. Halo Mas Ore dan juga Mbak Vina.
Halo.
Gimana kabarnya? Mungkin boleh Mas Ore dulu.
Alhamdulillah baik. Untuk kali ini bahagia ya. Senang ya hari ini ya, bisa kumpul dengan volunteer-volunteer Greenpeace seluruh Indonesia.
Mungkin boleh dong Mas kenalan dikit tentang siapa sih sebenarnya Mas Ore dan kenapa ada di sini?
Saya nama aslinya Denis Jawan. Nama Denis Jawan. Buat kegiatan sehari-hari sebenarnya saya basicnya itu petani. Petani bikin media tanam dari limbah kelapa, kita sulap jadi media tanam. Itu yang kita pakai kokopitnya.
Oke, tuh. Itu berarti emasnya dari Jakarta?
Dari Jakarta, minggir dikit, di Tangerang Selatan.
Oh gitu, warga asli Tangsel ya?
Tangsel. Sebelum Tangsel berdiri, tapi udah lahir duluan.
Okay. I see. Berarti emang background-nya cukup berkaitan erat dengan lingkungan ya?
Ah, iya.
Dan kalau dari Mbak Vina sendiri?
Kalau aku aslinya dari Jepara. Tapi aku ikut base yang ada di Semarang karena sekarang domisili di situ kuliah. Ya menarik sih untuk hal-hal kevolunteeran ini ya, karena kita bisa belajar hal baru, ketemu orang baru gitu. Terus di sini ketemu lagi deh sama teman-teman bahasa Indonesia.
Tahan dulu ya, Mbak Vina.
Oh, iya,
nanti kita bakalan bahas itu lebih lanjut. Kayaknya udah nggak sabar banget nih pengen sharing-sharing tentang kegiatannya sebagai volunteer. Tapi mungkin boleh dong diceritain sekarang kegiatannya seperti apa dan mungkin jabatan yang dipegang mungkin kalau ada di Greenpeace.
Aku basisnya volunteer general yang ada di Semarang. Kalau dari teman-teman di Semarang itu sendiri sebenarnya udah ada dari lama juga, sama kayak di basis-basis lain. Cuma karena kemarin itu kan COVID itu sempat berhenti. Nah sampai baru aktif lagi pertengahan 2023 ini.
Okay.
Jadi ya baru apa ya, kita baru bergelut lagi gitu ya teman-teman di Semarang. Itu pun waktu itu diawali dari teman-teman PIE dari Jakarta main ke Semarang, semacam induksi lagi gitu, induksi ulang sama teman-teman. Habis itu baru ada agenda-agenda lain seperti ada brand audit, terus ada juga waktu itu kelas politik bareng sama teman-teman komunitas lain di Semarang. Terus ada juga kadang kita di teman-teman jaringan itu kan ada diskusi atau ada aksi yang ada di Semarang itu kita ikut juga. Jauh ini seperti itu sih kan.
Oke, berarti Mbak Vina ini cukup baru ya?
Iya,
betul. Sejak tahun?
Daftarnya 2022 waktu itu. Tapi waktu itu induksi kita online.
Iya, berarti baru. Aktifnya baru 2022.
Iya, betul.
Kalau masnya sendiri gimana? Ini kayaknya udah lebih senior gitu
ya. Dibilang senior sih enggak ya, masih banyak lagi yang di suhu-suhu. Cuman Kalau saya sendiri itu aktif dari 2019. Dari diajak kawan, kita ngobrol-ngobrol nih sama kawan yang udah berkecimpung duluan di volunteer Greenpeace. Oh ternyata Greenpeace punya tim climbingnya. Wah, oke juga. Soalnya dari background saya sendiri itu ikut di Cinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan di kampus. Jadi di sana juga ada apa ya? Salah satunya nekenin ke vertical rescue. Nah dari vertical rescue di Greenpeace ada climbing. Wah oke, ambil join deh.
Okay. Jadi 2019 ya.
Nah sebelum kita lanjut lagi ngobrol seru bareng Mbak Vina dan juga Mas Ore, aku mau cerita dikit nih bahwa saat ini kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 1% populasinya. Mereka mengandalkan putaran uang dan kekuasaan dengan cara-cara yang sistemik atau yang biasa disebut dengan oligark. Mayoritas oligarki ini memiliki bisnis ekstraktif yang gak hanya merusak alam, tapi juga memperkaya golongannya saja dan meninggalkan banyak sekali dampak krisis iklim yang buruk kepada masyarakat. Sudah 78 tahun bangsa Indonesia merdeka, dan hutan kita sendiri sudah dibabat sebanyak 75 kali luas provinsi Yogyakarta atau kurang lebih 23 juta hektar. Dan pada rentang 2000 sampai 2009 aja, Indonesia sudah kehilangan 1,4 juta hektar hutan per tahun. Mayoritas hutan ini dibabat si 1% tadi untuk industri yang sangat ekstraktif, mulai dari batu bara, tambang, dan juga kelapa sawit. Dari sini udah jelas dong ya, yang sangat dirugikan itu adalah kamu. Sobat lingkungan, aku, Mas Ore, dan juga Mbak Vina. Padahal ini semua karena generasi saat ini yang terlalu serakah sehingga hanya bisa menguruk dan mengekstraksi alam dan meninggalkan krisis iklim kepada generasi selanjutnya. Kamu sebagai generasi muda pasti marah dan gerah banget dong dengan hal ini. Apalagi selama ini kita selalu didorong untuk menjadi agent of change, tapi yang harus diubah ini adalah permasalahan-permasalahan dari generasi sebelumnya. Apalagi generasi milenial dan Gen Z yang selama ini dipercaya sebagai generasi yang lebih melek perihal krisis iklim. Dan juga generasi yang ingin sekali ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah krisis iklim.
Nah langsung aja nih aku mau tanya-tanya dengan volunteer kita hari ini, Mas Ore dan juga Mbak Vina. Kenapa sih mereka akhirnya ikut volunteering dan apa sih yang sebenarnya memotivasi kalian untuk berkecimpung di dunia mungkin dari emasnya dulu kali ya.
Oke, kalau dari saya ya, kenapa sih ikut volunteering di Greenpeace? Salah satunya apa ya, dari keresahan saya sendiri sih. Emang keresahan ini sudah banyak terpupuk di pas mahasiswa, kemudian melihat lingkungan yang aduh kok gini banget, mulai dari permasalahan energi kita yang masih kotor, kemudian masalah waste atau sampah kita yang gak kelar-kelar, padahal untuk apa opsional buat alternatif pengolahannya itu banyak banget, mulai dari komposting segala macam, dan itu bisa diubah menjadi apa ekonomi hijau yang lebih baik. Kenapa sih enggak? Dari situ sih mulai kepupuk akhirnya kenal Greenpeace yang apa ya konsennya di situ, dan ngerasa oke juga nih kita ikut jadi bagian dan apa ikut mengkampanyekan tentang hal itu gitu sih. Kalau
berarti emang awalnya dari latar belakang yang sangat berdekatan dengan lingkungan memotivasi masnya buat ikut lagi gitu ya,
lebih.
Tapi apa sih arti menjadi volunteer? Kan udah 4 tahun ya jadi volunteer selama ini. Menurut Mas Ore sendiri tuh jadi volunteer tuh apa sih?
Jadi volunteer lebih apa ya, lebih kepanggilan hati sih. Buat apa ikut dan berkecimpung tanpa embel-embel apapun ya. Kita bergerak ya udah ikut aja. Ada brainstormingnya itu lebih tertarik, makanya lebih tertarik ke Greenpeace karena banyak ini sih, lebih dapat update tentang lingkungan, update tentang apapun itu yang berkaitan dengan masalah-masalah terjadi sekarang.
Kalau dari Mbak Vinanya sendiri gimana nih? Apa yang memotivasi Mbak untuk jadi volunteer hingga saat ini? Dan menurut Mbak itu apa sih arti menjadi seorang volunteer?
Kalau aku sendiri itu dari rumah sih. Jadi waktu aku kecil itu di belakang rumahku pasti ada sungai. Nah di desaku itu namanya Desa Trotoar. Desa itu kan produksi kain tenun. Nah cuma bukan mayoritas lagi sih, hampir ke semua produksi itu masih pakai pewarna tekstil sintetis, dan pewarnaan itu limbahnya langsung dibuang ke sungai, ke selokan. Jadi di sungai itu tuh jadi disebut sungai warna-warni. Sungai warna-warni, sungai pelangi, kita sampai nyebut kayak gitu. Zaman aku masih kecil tuh aku terbiasa berenang di sungai itu, dan aku baru menyadari ternyata itu tuh nggak sehat. Jadi saat aku bertumbuh, mulailah belajar secara langsung mungkin ya, menyadari kalau ini tuh sebenarnya masalah lingkungan loh, tapi kenapa nggak pernah dibahas gitu. Di desa tuh kita sebatas ya udah cuap-cuap gitu aja. Bahkan di tetanggaku tuh ada yang sumurnya udah berwarna, bikin gatel sempat waktu nggak sengaja dipakai untuk mandi gitu kan. Sementara jadi kayak merasa aku bisa apa nih gitu. Jadi saat aku kuliah, akhirnya aku tertariklah dengan hal-hal yang bisa menghubungkan aku, bisa ngasih aku pelajaran ini apa yang harus aku lakukan dengan hal kayak gini. Masa ya aku diem aja gitu kan, kayak gitu. Akhirnya kalau di waktu kuliah hampir sama-sama Mas Fara ikutnya Mapala gitu, tapi mungkin kalau Mapala lebih ke skill ya kalau di aku. Barulah setelah aku udah di akhir-akhir kuliah ketemu deh. Waktu itu sempat follow gitu Instagram Greenpeace, dan ternyata dia udah volunteer. Dia udah di join dan akhirnya sampai sekarang di sini.
Oh, kalau itu kan dari latarnya,
backgroundnya
ya, yang ternyata kalau kita boleh simpulkan mungkin Mbak Vina dan lingkungan sekitarnya langsung terpapar gitu ya dengan bencana yang ada gitu ya, dengan efek dari perusakan lingkungan seperti itu. Misalnya kayak tadi sampai ada yang sakit tulit dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya artinya sendiri gimana nih Mbak Vina mengartikan, apalagi dengan motivasi yang sangat mendasar gitu ya dari diri sendiri dan keluarga.
Kalau volunteer bagi aku ikut terlibat. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari situasi yang ada di situ, makanya ya udah kita bervolunteer, ikut terlibat dan mencari solusi atau sesuatu yang bisa memperbaiki di situ atau setidaknya mengurangi lah masalah gitu.
Oke. Kalau tadi sambil belajar gitu ya, kalau ini juga sambil memberikan dampak-dampak positif gitu ya, atau mengurangi segala hal-hal yang sudah terjadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang aktivisme di Greenpeace gitu ya, kayaknya kita tuh udah gak asing lagi sama wajahnya Mas Ore ini. Mungkin teman-teman yang sudah follow Greenpeace baik itu di Instagram maupun di platform lainnya udah pernah nih ngelihat salah satu aktivisme Greenpeace belakangan ini, yaitu gerakan Gurita Oligarki ya, di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di Bundaran HI. Dan Mas Ore kemarin sempat ya Mas ya menjadi ikutan gitu ya. Mungkin boleh cerita dikit Mas?
Di HI ya, di HI itu sekitar bulan Oktober itu nurunin gurita oligarki, kita nuntun guritanya ke dalam air dari daratan.
Jadi itu subuh-subuh ya kalau nggak salah?
Subuh
banget ya.
Apa, ngelihat pengamanannya lumayan sepi, kita masuk.
Oke. Ini belum, jangan di-spill dulu ini. Ups. Kita bakalan bahas lagi nanti. Tapi aku penasaran nih, kalau misalnya dari Mas Ore sendiri, karena udah kurang lebih 4 tahun volunteer di Greenpeace, apa aja sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan selain mungkin hal-hal besar seperti gurita oligarki tadi?
Untuk di volunteering Greenpeace, banyak sih kegiatannya. Mulai dari banyak diskusi, ada pemutaran film, kita juga ikut latihan-latihan buat persiapan, gak cuma persiapan sih, tapi buat refreshment kita sendiri, buat apa, terutama di aku ya, di bagian climbing kita banyak, lumayan sering ya, buat refreshment dan update-update skill. Untuk kawan-kawan di climbing juga banyak sih yang apa, kita skill share dengan volunteer dari negara lain, kita lumayan sering. Dan kadang-kadang juga dari volunteer Greenpeace Indonesia, kita juga ikut ambil di beberapa aksi di luar, di Thailand atau di berbagai negara lain. Kita juga ikut.
Wah, berarti banyak banget nih ya kegiatannya. Gak cuma yang mungkin teman-teman pernah saksikan dan sangat besar itu, tapi juga banyak hal-hal lainnya. Dan juga ternyata gak cuma mengkoneksikan para volunteer seperti masnya ke teman-teman yang ada di dalam negeri, tapi juga teman-teman volunteer di luar negeri. Kalau dari Mbak Vina gimana nih? Udah ngapain aja nih selama ini di Greenpeace kurang lebih 1 tahun ya berarti?
Iya, ya. Sebenarnya hampir pas 1 tahun ini sih.
Okay.
Kalau dari daftarnya ya, waktu 2022 itu pertama aku ikut kelas politik yang di Jakarta karena kebetulan magang. Terus tapi sayangnya abis itu kan pulang tuh ke Semarang. Di Semarang udah vakum setengah tahun, barulah 2022 itu kita mulai lagi dari teman-teman PIE Greenpeace ya ke Semarang semacam reaktivasi gitu, induksi ulang. Akhirnya kenallah sama teman-teman yang ada di Semarang, baru dari situ kita mulai ada agenda-agenda yang itu. Agenda terdekat yang pertama itu ada yang terbaru itu brand audit di Pantai Tirang. Jadi kita clean up, tapi abis itu juga di audit ini brand apa saja sih yang sampahnya tersebar di situ. Dan kita nemuin kayak ada bungkus Rinso, bungkus sebut merek nih, pokoknya ada bungkus-bungkus itu yang dari 2005-2007 itu masih ada. Terus selain itu kita juga pernah ada di foto op di Timbul Selokal. Timbul Selokal itu salah satu desa yang tenggelam di Demak. Jadi perbatasan kecamatan Sayung dari Demak dan Semarang itu tuh ada desa-desa atau dusun-dusun yang tenggelam, memang benar-benar tenggelam. Jadi rumah tuh di depan rumah udah air. Itu tuh desa di Kecamatan Sayung ataupun daerah-daerah yang ada di perbatasan Semarang Demak itu sekarang tuh ada istilahnya Semarang tenggelam, karena itu tadi desa-desa pesisir utara itu banyak yang sekarang sudah tenggelam. Dulunya itu sawah, sekarang udah hilang semua, tinggal tambak-tambak gitu. Terus bahkan rumah-rumah yang udah ditinggikan pun masih aja kemasukan. Nah, itu salah satu bukti nyata banget sih krisis iklim yang aku tahu secara langsung ya. Nah, itu salah satunya juga kita lakukan bearing witness teman-teman di Semarang buat oh ini loh realitanya gitu. Dan salah satunya kita buat ikut terlibat dalam kampanyenya yang photo ops itu. Setelah itu ada kelas politik lagi di Semarang. Di Semarang ada kelas politik lagi bareng sama teman-teman di komunitas Semarang. Jadi di Semarang itu ada, karena tadi kan ada masalah tenggelam itu, ada koalisi namanya Malih Dadi Segoro. Jadi kita ajak teman-teman yang ada di situ juga, ada anak LBH, ada anak Walhi, jaringan kita ajak buat kelas politik itu. Terus setelah itu ada brand audit, itu baru bulan lalu kita brand audit. Jadi kita nggak cuma ngambilin sampah-sampah, tapi juga sampahnya itu kita audit, ini dari siapa nih, siapa yang harusnya bertanggung jawab sama sampah ini. Itu lokasinya di Pantai Tirang, Semarang. Padahal pantai itu tuh setiap rutin gitu, setiap minggu ada pembersihan, tapi kenyataannya masih ada ternyata itu sampah-sampah yang terdampar kayak ikut ombak gitu. Dan kita tuh nemuin sampah dari 2005 tuh masih ada, mau ada yang sachet, mau ada yang kayak botol gitu, itu masih ada. Dan itu ya lebih banyak aku merasakan melihat bukti nyata kalau oh sampah itu sebuah masalah besar loh, ini kalau nunggu bertahun-tahun gimana nih. Terus tadi juga bukti nyata soal masalah rob dan krisis iklim tadi. Setelah itu ada workshop soal urban campaign, semacam kita tuh komunitas bisa melakukan apa gitu. Sisanya kita lebih ke kolaborasi, ikut sama agenda-agenda jaringan komunitas di Semarang gitu Pak.
Berarti udah banyak banget ya, walaupun tadi aktifnya baru 2023 ya.
Iya.
Dan tadi aku merasa itu sangat menarik, ternyata kalau kita ikut volunteer nggak cuman kita lebih aware secara pengetahuan gitu ya, tapi kita langsung lihat nih ini yang terjadi gitu. Dan mungkin lebih memotivasi kita untuk melakukan sesuatu karena kita lihat kalau itu tuh ternyata sangat penting. Kalau dari Mas Ore sendiri gimana dengan
berbagai latar lingkungan gitu ya, dan concern dan permasalahan yang banyak, apa yang paling Mas Ore concern, yang paling menarik perhatian Mas Ore, dan juga mungkin ada momen tertentu yang menarik selama jadi volunteer di situ?
Buat concern ya. Buat concern sih, karena emang sekarang berkecimpung di apa, pengolahan limbah, limbah kelapa salah satunya. Jadi lebih concern ke masalah limbah sih, limbah sama sampah, sama ini energi. Energi kita banyak yang kotor. Ya gitulah. Untuk yang apa tadi? Yang kedua?
Apa nih kira-kira momen yang paling memorable gitu ya?
Oh, memorable. Kalau memorable itu yang pertama ya, yang pertama kali ikut aksi atau party di tetap di Bundaran HI. Cuman waktunya itu lebih di awal di 2019.
Awal banget
masuk udah ngelakuin induksi NPT dan NPDA. Wah, ada ini nih, ada bakal ada action atau party di Bundaran HI. Adalah ada asesmennya yang bisa itu siapa yang bisa ikut. Kemudian alhamdulillah kepilih dan bisa ikut ke aksi tersebut. Yes. Kan ada dua tuh dari HI sama Pancoran. Kebetulan suka juga dengan dunia air. dan sering ini juga sering apa? Ikut terlibat di water rescue karena apa ya, ada interest ke sana. Di HI ada airnya dan ada ketinggiannya. Wah, kenapa enggak?
Dua-duanya dapat. Tadi udah banyak banget yang dilakukan dan kebetulan 2019 langsung gitu ya turun climbing. Mungkin boleh dong Mas diceritain waktu itu apa sih, tentang apa yang sedang dikampanyekan dan gimana cerita dari awal sampai akhirnya naik ke Bundaran HI.
Oke, untuk di 2019 ya, kita bawa pesan tuh cukup banyak. Yang salah satunya tuh bertepatan banget sama tanggal pelantikan menteri kabinetnya Jokowi yang menjabat sekarang nih. Nah, itu di 2019 kita ngelakuin aksi, pas banget menteri itu dilantik. Kita bawa isu kerusakan hutan, kita bawa di sana energi terbarukan, kita ingatkan lagi betapa pentingnya itu. Itu sih pesan-pesan yang kita bawa. Kemudian buat ini ya, buat persiapannya sendiri itu banyak buat dan panjang. Itu untuk persiapan sendiri yang pasti ada ini ya, kreatifnya dulu ya. Dari kreatifnya dulu, kemudian dibikin apa, safety plan-nya gimana, worst case-nya gimana, kemudian barulah ke logistik dan akomodasinya seperti apa. Dan kebetulan ini aksinya sendiri berkaitan dengan ketinggian, jadi kita perlu apa, orang-orang yang bisa, dan itu emang udah ada timnya kan, cuman harus ada asesmennya lagi, jadi nggak sembarang climber bisa, itu ada asesmennya sendiri, kecakapannya dilihat lagi, bisa lebih tenang apa enggak. Dan kemudian ikut di bagian dari di 2019 itu. Nah, safety plan-nya itu wah luar biasa sih. Emang udah apa ya, semua yang di kira-kira bakal terjadi itu udah diperhitungkan. Dan memang setelah turun pun kita naik di pukul 3 ya.
Itu subuh.
3 subuh.
3 subuh. 3 subuh.
Kita nyari jam tidur. Nah, nyari jam kosong. Kita coba set di sana. Coba naik. Itu baru bisa benar-benar naik itu jam 5 atau setengah 6. Nah, orang terakhir naik itu saya, dan itu air mancur udah keluar duluan. Waduh. Udah basah dan makin apa ya, itu sih momen-momen apa ya, tegang dan memorable di situ. Kemudian kita ngebentangin banner yang tadi tentang pesan-pesan yang kita sampaikan, dan hanging di kiri dan kanan si patung itu dari pukul apa ya, mulai hanging itu pukul 7, dan kemudian kita turun di pukul 2 atau pukul 3. Nah, itu
hampir 12 jam ya berarti.
Hampir 12 jam. Dan itu di pinggiran sih sudah ramai ya. Dan banyak himbauan dari Bapak aparat untuk turun, dan kita memutuskan untuk turun di pukul segitu. Dan pas turun kita disambut dengan hangat ya. Dengan pelukan dibawalah ke mobil itu, kalau nggak salah, mobil ini loh, mobil tahanan
berarti. Oh, wow.
Iya. Dan itu memorable sih. Karena pertama kali ikut action dan apa? Dan segitu dikatakan mewah penjemputannya, itu memorable banget sih. Kita diamanin, dibawa dengan mobil tahanan, awalnya dibawa ke Polsek ya, Polsek dulu, baru ke Polres.
Tapi tentu saja waktu itu nggak terlalu khawatir karena semuanya sudah direncanakan.
Sudah direncanakan, sudah diperhitungkan.
Diperhitungkan dan ada security planning tertentu yang sudah
diberikan.
Kalau misalnya yang paling terbaru kemarin dari 2023,
apa? Yang terbaru 2023,
Gurita
Oligarki, sama-sama di HI, cuman proses pengamanannya hanya di satu tempat. Okay. Kalau kemarin kita dilempar dari Polsek ke Polres, dibalikin lagi ke ini, ke mana? Ke kecamatan.
Okay.
Baru dilepas sama Satpol PP.
Pada saat di Gurita Oligarki itu, masnya mengambil peran seperti apa?
Okay, kalau buat di 2023 ya, di Gurita Oligarki, saya sendiri jadi tim penuntun okay. Si guritanya masuk ke air.
Yang langsung turun ke kolam.
Iya, turun ke kolam, kita basah-basahan bareng. Dan dari itu juga subuh jam 5 lah, 5.30 kita baru on the way, masuk jam 6. Dan itu juga diamankan, naik ke atas, kita keluar dari air itu sekitar pukul 8. Dan baru bisa keluar dari kantor bapak polisi. Itu sekitar pukul 11 malam. Okay. Itu
wow, oke.
Okay. Itu lama ya.
Lebih dari 12 jam.
Iya, hampir 24. 18 jam. Itu lumayan lama.
Dan seperti yang tadi udah disebutin, ini pasti ada prosedur-prosedur tertentu yang sudah sangat direncanakan matang-matang, atau kalau di situ kita sebutnya NVDA ya. Non-violent direct action. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan itu sangat berkaitan dengan apa yang teman-teman lakukan hari ini ya, 5 hari ke depan selama menyambut tanggal 5 Desember, yaitu Hari Volunteer. Tapi sebelum kita balik ke situ, mungkin aku mau memberikan beberapa fakta menarik nih tentang volunteering di Greenpeace Indonesia sendiri. Teman-teman tahu nggak sih kalau di Greenpeace sendiri itu banyak banget yang daftar menjadi volunteer? Selama 2023 sendiri, itu sudah ada sekitar 17.000 volunteer yang terdaftar masuk ke Greenpeace Indonesia. Nah, ini tentu ada proses-proses tertentu yang harus dilewatkan, dan yang masuk proses induksi itu kurang lebih 300 orang per tahunnya. Jadi sangat banyak dan sangat besar basis volunteer di Indonesia. Selain itu, kita juga menemukan bahwa secara gender sendiri, 51% volunteer di Greenpeace Indonesia saat ini itu adalah perempuan, dan 49% lainnya adalah laki-laki. Jadi cukup seimbang, dan siapapun bisa ikut, kita sangat terbuka. Secara geografis, di Greenpeace Indonesia sendiri sudah ada sekitar 12 basis volunteer di berbagai kota, dari kota-kota di Jawa seperti Jakarta, Semarang, bahkan di Pontianak, di Kalimantan, dan juga Jayapura. Nah, selain itu, tadi kita udah sempat dengar ada beberapa teman-teman, misalnya Mas Ore yang menyebutin climbing dan lain-lain. Itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau di Greenpeace itu ada pembagian sesuai dengan skill atau keminatan. Jadi ada teman-teman yang mungkin bisa dan tertarik untuk memanjat gitu ya, bisa ikut climbing, yang tertarik dengan perairan mungkin bisa ikut diving atau boat untuk aksi-aksi damai di Greenpeace. Lalu ada juga tim Ocean Defenders dan juga tim CGAPI. Tapi sebelum kita ngobrol lagi kembali dengan Mas Ole dan Mbak Vina, aku mau ngeliatin cuplikan nih dari teman kita yang merupakan volunteer tim CGAPI, yaitu Evelyn.
Halo teman-teman, namaku Evelyn Christina. Aku berusia 23 tahun, aku berasal dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saat ini kesibukanku bekerja di salah satu perusahaan swasta. Aku gabung di Greenpeace dari tahun 2022. Alasanku ikut gabung karena aku adalah masyarakat yang terdampak langsung oleh kebakaran hutan dan lahan. Itulah sebabnya aku ikut di dalam tim cegah api. Saat memadamkan api tentu saja ada suka dan dukanya. Sukanya mungkin karena bisa berperan atau bermanfaat bagi lingkungan dan juga orang-orang yang merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Mungkin tantangan saat memadamkan api itu jauhnya sumber air dari tempat kebakaran karena itu juga membutuhkan alat-alat yang memadai kayak gitu. Biasanya gitu, terus personil yang kurang. Jadi kayak di kubu raya ya, kami kan beberapa personil turun ke lapangan. Jadi ada warga yang datang ke tempat kami memadamkan saat itu, minta untuk dipadamin juga api di sekitar rumahnya. Tapi karena personil kurang dan alat ataupun mesin kami kurang, jadi kami nggak bisa bantu ibu-ibu ini. Karena di tempat kami yang madamin pertama itu juga belum padam, karena kebakaran hutan dan lahan di tanah gambut itu sangat sulit untuk dipadamkan gitu, membutuhkan waktu yang panjang. Untuk respon keluargaku awalnya pasti ditolak ya, karena saya perempuan dan kebakaran itu sesuatu yang menurut orang-orang itu menakutkan, ya memang menakutkan. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua atau keluarga juga melihat bukti kerja anaknya ini, oh iya benar, dia ingin berperan sebagai anak muda. Jadi sering berjalannya waktu mereka juga mengizinkan. Di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk ambil peran, ambil bagian, sekecil apapun peran dan bagian kita. Ketika kita mau bergerak, pasti itu akan berakibat yang baik buat lingkungan, buat rumah kita sendiri, dan buat diri kita sendiri. Terima kasih.
Nah, tadi aku sempat bahas tentang proses pendaftaran dan juga induksi. Tapi apa sih sebenarnya induksi itu? Pasti teman-teman yang pengen jadi volunteer di Greenpeace penasaran. Mungkin kita bisa langsung tanya aja ke Mbak Vina, apa itu proses induksi dan gimana sih proses mendaftar menjadi volunteer di Greenpeace?
Jadi pertama itu kita daftar dulu tuh di link ya, ada di website. Abis itu nanti kita akan dapat balasan email. Nah, dari email itu nanti diarahkan. Selain ini nanti kita disuruh untuk ikut induksi. Nah, waktu aku dulu online, tapi kayaknya sih sekarang udah ada offline ya. Sempat juga ternyata di Semarang juga ada sih sempat offline. Jadi kadang offline itu bisa basis masing-masing. Nah, itu tergantung dari tim PIE-nya nanti akan ada kabar dari email itu. Nah, terus induksi, ngapain sih induksi gitu ya. Kalau waktu online sih berarti sebatas pengenalan ya, kritis lo apa aja, volunteer itu ngapain aja. Ya kurang lebih tadi yang dijelasin dari Kak Christine, ada tim-tim itu, terus sesuai cerita-cerita dari Bang Ore juga ngapain aja gitu. Nah, tapi kalau pas di offline tuh lebih seru tentunya kan, karena kan kita bakal ada bonding, terus perkenalan, games-games yang brainstorming gitu, semacam kayak apa sih yang kamu pikirkan gitu, apa yang kamu ekspektasikan mendaftar sebagai volunteer itu juga ditanyakan, tapi dalam bentuk permainan gitu. Jadi bukan hanya serius-serius amat kok, tapi di situ kita bisa belajar. Nah, habis selesai induksi barulah kita masuk ke basis atau unit masing-masing. Kalau udah di situ sesuai dengan agendanya masing-masing gitu deh.
Okay. Jadi sempat disebutin juga tentang PA. PA itu adalah Public Engagement and Actions. Salah satu divisi di Greenpeace yang emang fokus untuk ngurusin teman-teman volunteer gitu ya, salah satu fokusnya. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat di induksi itu nggak cuma dikenalin aja apa itu Greenpeace dan ngapain, tapi kita juga pengen tahu nih teman-teman volunteer ekspektasinya apa sih, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang ingin kalian dapatkan selama volunteer di Greenpeace. Mungkin kalau dari Mas Ore sendiri dengan proses yang pastinya sama ya, dari mendaftar dan induksi itu gimana sih sampai akhirnya Mas Ore bisa memilih peminatan climbing, walaupun emang udah ada niatan ya dari awal masuk ya, tapi prosesnya seperti apa?
Untuk proses sama ya, tadi yang dijelasin sama Vina, ada induksi, daftar dulu ya, daftar di website, kemudian kita dapat induksi, terus kemudian ada NPT,
terus NPT itu adalah
non-violence training. Nah, non-violence training dulu harus dilewatin, kemudian baru dapat NPDA karena non-violent direct action, itu karena nanti bakal apa aksi. Lebih aksi dan bersinggungan dengan beberapa pihak, itu kita harus mendapatkan itu sebelum ngelakuin aksi.
Berarti Mas Ore sendiri pada saat kayak oh aku mau di bagian climbing nih, itu disampaikan pada saat NTDA?
After itu, setelah NTDA kemudian ada peminatan. Nah, dari peminatan di kebetulan dari tim climbing sendiri lagi open, kita masuk, saya masuk sana. Mendaftarkan diri.
Oke, jadi mendaftarkannya kalau jadi setelah masuk ke dalam Green Bay, sebelum melakukan training, ada lagi ya kita maunya yang mana?
Iya.
Nah, pada tanggal 15 Desember tahun 1985, Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu secara resmi mengadopsi resolusi 42212 yang menetapkan tanggal 5 Desember sebagai tanggal untuk memperingati volunteering atau sukarelawan di seluruh dunia. Dan pada maka dari itu kita hari ini di sini ya, kita ingin mengingatkan kembali bahwa peran volunteer itu sangat penting dalam mempromosikan pembangunan baik itu secara lingkungan, ekonomi dan juga sosial.
Apa nih mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen jadi volunteer dimanapun tapi mungkin masih ragu-ragu?
Yakin aja sama perasaan sobat lingkungan. Apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu lakukan, ikutin aja. Kadang pasti ada hal-hal yang kayak, wah aku merasa nggak sesuai ya di sini. Ya balik lagi, apakah kamu mau mengikuti kata hatimu itu, mau melakukan sesuatu yang lebih baik atau pasrah gitu sih. Yang penting jangan pasrah. Semangat, semangat.
Dan segala keresahan, ketakutan itu mungkin lebih mudah diangkat gitu ya, kalau misalnya dengan teman-teman yang punya visi yang sama.
Aku nambahin dikit ya teman-teman. Jadi volunteer tuh nggak cuma di Greenpeace ya, ada banyak banget di lokal teman-teman juga ada di daerah masing-masing. Mau itu lingkungan, mau itu sosial, mau itu isu yang diikutin ekonomi. Yang jelas kita bervolunteer tuh mengkampanyekan ataupun mengusahakan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Mau ikut hukum pun ada gitu, misalkan di LBH atau komunitas-komunitas lain di tempat-tempat teman-teman. Jadi nggak harus nunggu Greenpeace, nggak harus nunggu daftar ikut induksi, nggak. Itu banyak sekali wadah, tinggal kita ikut aja. Dan keuntungannya itu juga kita bisa menemukan teman-teman yang satu visi kan, teman-teman satu visi. Kita juga karena kita concern, otomatis tadi ada kepuasan batin gitu setelah kita mengikuti itu. Jadi ikuti volunteer ya teman-teman.
Sesuaikan juga ya dengan kemampuan kita. Misalnya kayak tadi Masnya suka climbing, terus masuknya ke climbing. Dan sesuaikan juga dengan kebutuhan di wilayah teman-teman masing-masing. Kalau kamu sobat lingkungan pengen banget join volunteering di Greenpeace dan udah penasaran, langsung aja klik link di bawah ini untuk info lebih lanjut, atau langsung nonton video cuplikan berikut ini yang akan menjelaskan gimana caranya kamu bisa daftar menjadi volunteer. Oke, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol seru kita tentang dunia volunteering, baik itu di Greenpeace maupun enggak. Terima kasih banyak dari Mas Ore dan juga Mbak Vina yang udah menyempatkan buat ngobrol di sini ya, di tengah lingkungan kita yang sangat indah hari ini. Untuk Sobat Lingkungan, kamu bisa banget ngedengerin podcast Ngobrol Lingkungan di Spotify atau di YouTube channel Greenpeace Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan selamat mencintai ibu.